У Беларусі 7 година раніцы. Вы слухаете «Радио Свобода». Витаем вас на наших хвалях у понеделок 3 вересня. На протягу этого месяца мы обновляем наши ранішние программы в живом эфире. С вами Сергей Шупа. Сегодня в программе протяг выборов, початок школы, премьера новых рубрик, але спочатку Стаси Вашкевич познайомить вас с опошними международными новинами.
Доброй раніцы. Сябры Шанхайской организации супрацоўніцтва выкарыстоўваюць механізмы организации для парушэння правоў чалавека. С такой заявай выступила сёння міжнародная праваабарончая организация International Federation for Human Rights. У справаздачы адзначаецца, што члены организации выкарыстоўваюць яе устаноўчыя дакументы для таго, каб абыходзіць міжнародныя рэгуляванні, што абараняюць правы чалавека. У прыватнасці адзначаецца, што краінам ШОС не павінны правяраць закіды ў тэрарызме, выстаўленыя судовымі органамі краін-партнэраў. Справаздача адзначае, што згаданыя закіды выкарыстоўваюцца супраць дысідэнтаў, што выступаюць за правы чалавека. Такім чынам, іх экстрадыцыя на падставе сфальшаваных закідаў парушае нормы міжнароднага права, падкрэслівае арганізацыя. У Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва ўваходзяць Расія, Кітай, Кіргістан, Таджыкістан і Узбекістан. Беларусь з'яўляецца краінай-назіральніцай. Працягваем навіны. У Пакістане сёння пройдзе слуханне аб унясенні закладу за зняволеную 14-гадовую дзяўчынку, якая абвінавачваецца ў блюзнерстве. Рымша Масіх была арыштаваная ў мінулым месяцы паводле абвінавачання ў блюзнерстве. Яна падазраецца ў спаленні Карану. Паводле пакістанскага заканадаўства гэтае злачынства караецца смерцю. У нядзелю, аднак, справа Рымшы Масіх атрымала нечаканы паварот. Мясцовага імама звінавацілі ў тым, што ён падклаў старонкі Карану ў торбу з палёнай паперай, якую несла дзяўчынка. Мяркуецца, што такім чынам імам імкнуўся ініцыяваць крокі для выцяснення мясцовай хрысціянскай абшчыны. У Егіпце знятая забарона на з'яўленне на тэлебачанні жанчын-тэлевядучых у мусульманскіх галаўных уборах. У нядзелю ўпершыню за апошнія 50 гадоў супрацоўніца егіпецкага дзяржаўнага тэлеканалу Фатма Набіль прэзентавала дзённы выпуск навін у хіджабе крэмавага колеру. Пазней яна заявіла ў інтэрв'ю BBC, нарэшце рэвалюцыя дайшла да дзяржаўнага тэлебачання. Новы ўрад Егіпту, які адчольвае рух «Браты мусульмане», абвясціў гэтую навіну, адзначыўшы, што амаль 70% егіпецкіх жанчын носяць мусульманскія хусткі. У сталіцы Сырыі Дамаску здарыліся два выбухі, параненыя 4 чалавекі. Паводле сырыйскага дзяржаўнага тэлебачання і мясцовых жыхароў, выбухі здарыліся ў цэнтры гораду ў раёне, дзе размешчаныя некалькі будынкаў службаў бяспекі, а таксама офіс віцэ-прэзідэнта Фарука Аш-Шары. Аб іншых падрабязнасцях не паведамляецца. Сырыйскія ўлады назвалі тое, што здарылася, актамі тэрарызму. Раней дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі паведамілі, што ў суботу пры выбуху замінаванай машыны ў паўднёвым прымесці Дамаску загінулі 15 чалавек. Таксама ў суботу новы міжнародны пасланнік па Сырыі Ляхдар Брахімі заклікаў усе бакі канфлікту ў Сырыі спыніць узброеную барацьбу і распачаць перамовы, адзначыўшы, што ў першую чаргу гэты заклік адносіцца да ўладаў краіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз паўгадзіны.